ว่าทุกข์ที่เราสวดมนต์ทุกเช้าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์จนไปถึงว่าเดี๋ยวอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่มันมีความหมายได้หลายอย่างแต่ความหมายนี้ก็คือมันเป็นสิ่งบีบคั้นสิ่งบีบคั้นแต่พอเราพูดว่าฉันเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์ในประโยคนี้นี่มันมีความหมายอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าบีบคั้นแต่ว่ามันหมายความว่าถูกบีบคั้นฉันเป็นทุกข์คือฉันถูกบีบคั้นจิตใจหรือว่าจิตใจฉันถูกบีบคั้นฉันทุกข์นี่มันมีความหมายทั้งในแง่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งบีบคั้นหรือว่าถูกบีบคั้นก็ได้แต่เฉพาะนี้ที่เราสวดกันในตอนเช้านี่มันแปลว่าสิ่งบีบคั้นบีบคั้นจิตใจะเป็นบีบสิ่งบีบคั้นกายก็ได้เช่นตัวเมื่อเราเกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องนี่มันก็เจอกับความทุกข์หลายอย่างการที่ต้องอยู่ในที่คับแคบอยู่ในท้องแม่ต้องเจออะไรกระทบกระแทกหลายอย่างอันนี้มันก็เป็นภาวะที่บีบคั้นบีบคั้นตัวทารกเมื่อคลอดออกมาก็ระหว่างที่คลอดออกมาก็ทรมานลำบากคลอดออกมาแล้วก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือภาวะที่มันบีบคั้นแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็เจอสิ่งบีบคั้นหลายอย่างความแก่ก็บีบคั้นความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็บีบคั้นกดดันแต่ความหมายนี่ก็จะต่างกันกับความว่าฉันเป็นทุกข์อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าฉันเป็นทุกข์นี่ไม่ได้แปลว่าฉันไปบีบคั้นอะไรบีบคั้นใครแต่ว่าฉันถูกบีบคั้นทำให้ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้คือต้องดิ้นรนต้องแสสายต้องหาทางหนีสิ่งบีบคั้นนั้นหนีแดดหนีความหิวหนีความเจ็บป่วยหนีผู้คนที่ต่อว่าหรือถึงหนีไม่ได้ก็หนีจากไอ้สภาวะนี้ฉันเป็นทุกข์ว่าฉันถูกบีบคั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพัดพาจากสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยมันก็คือบีบคั้นหรือเพราะว่าโดยโยกอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้งห้าคือขันธ์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเป็นตัวบีบคั้นบีบคั้นทำให้ทุกข์นั่นแหละก็ลองพิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะคำว่าทุกข์นี่มันมีความหมายอย่างน้อยก็สองแง่ทำให้คำว่าฉันเป็นทุกข์กับ ขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นี่มันมีความหมายไม่เหมือนกันหรือว่าฉันเป็นทุกข์กับการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนั่นเป็นทุกข์ความหมายไม่เหมือนกันว่าโดยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นตัวบีบคั้นแก่ผู้ที่ยึดถือจะแปลความหมายนี้ก็ได้นะว่าโดยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็แปลว่าขันธ์ทั้ง5มันเป็นสิ่งบีบคั้นแก่ผู้ที่ยึดถือถ้าไปยึดถือมันเมื่อไหร่มันก็จะบีบคั้นเพราะว่าตัวมันเองก็ไม่เที่ยงตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นเหมือนกันก็คือต้องเสื่อมต้องสลายเมื่อไปยึดถือสิ่งที่มันเป็นทุกข์คนที่ยึดถือนั่นแหละก็จะเป็นทุกข์เองเพราะถูกภาวะเกิดดับมันไปบีบคั้นแก่ผู้ที่ยึดถือแต่ถ้าไม่ไปยึดถือมันเป็นสักแต่ว่าขันเฉยๆขันห้าเฉยๆไม่ใช่อุปทานขันขันห้านั่นก็จะไปบีบคั้นใครไม่ได้หรือผู้ที่ถูกต้องคือมันจะไปบีบคั้นกับผู้ที่จิตเป็นอิสระไม่ได้ขันธ์ทั้ง5มันจะบีบคั้นก็เฉพาะผู้ที่ยึดถือมันยึดถือว่ามันเป็นตัวตนยึดถือว่ามันเป็นความสุขยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นความยึดถือที่ขัดกับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยบีบคั้นพอรูปมันเสื่อมไปรูปมันเจ็บป่วยเอาละมันก็จะไปบีบคั้นคนที่ยึดถือแล้วจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กจะเป็นคนแก่ก็ถ้าไปยึดถือมันก็ถูกบีบคั้นทันทีถูกอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยบีบคั้นลองนึกภาพจิตใจหัวใจมันถูกบีบแล้วคำว่าทุกข์นี่มันพิจารณาความหมายให้ดีทุกสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัวมันเองเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่แล้วไอ้คำว่าถูกบีบคั้นนี่แปลว่าทุกข์เสาเอ่ยกระดานไม้เอ่ยบ้านเอ่ยรถเอ่ยเนี่ยมันถูกบีบคั้นด้วยสภาวะแห่งความเกิดดับเสื่อมสลายเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับของอวัยวะต่างๆในร่างกายหรือว่าสิ่งต่างๆในร่างกายคนป่วยนี่จะรู้สึกได้ชัดเนี่ยเวลาเช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคมะเร็งโรคปอดโรคพวกนี้อวัยวะเหล่านี้มันก็ไปบีบคั้นร่างกายให้เกิดความทุกข์เกิดความกระสับกระส่ายทำงานได้ไม่เหมือนเดิมปอดมันไปบีบคั้นร่างกายหัวใจมันก็ไปบีบคั้นทำให้ร่างกายลำบากและตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นด้วยโรคปอดมันก็ถูกบีบคั้นด้วยมะเร็งหรือว่าหัวใจก็ถูกบีบคั้นด้วยไขมันที่ไปอุดตันต่างๆนี่คำว่าทุกข์นี่มันก็เลยเมื่อคำว่าสังขารนะในแง่หนึ่งก็คือสังขารเนี่ยคือสิ่งปรุงแต่ง คือไปปรุงแต่งเขาแล้วก็ถูกปรุงแต่งด้วยสังขารสิ่งทั้งปวงนี่มันมาเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งจิตก็ได้เช่นความโกรธก็ไปปรุงแต่งจิตความคิดสังขารในขันธ์ทั้ง5แปลว่าสิ่งปรุงแต่งในเรื่องปรุงแต่งจิตแต่ในความหมายหนึ่งที่เป็นขันธ์ในที่เป็นสังขารในไตรลักษณ์มันแปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสังขารเป็นอนิจจังสังขารคือรูปธรรมและนามธรรมไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์พูดง่ายๆมันเป็นสิ่งถูกปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งด้วยสิ่งย่อยๆด้วยส่วนประกอบไอ้ส่วนประกอบส่วนย่อยๆนี่มันก็เกิดดับเกิดดับถ้ามันมารวมกันเข้ามันก็ปรุงแต่งให้เกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเช่นปรุงแต่งให้เป็นรถรถนี่แปลว่าเป็นสิ่งถูกปรุงแต่งบ้านก็ถูกปรุงแต่งร่างกายเราก็ถูกปรุงแต่งเราก็เรียกสังขารแต่ถ้าสิ่งที่เป็นตัวปรุงแต่งนี่ก็สังขารกันนะเมตตาก็ดีปัญญาก็ดีความโกรธก็ดีนี่เป็นสังขารเพราะว่ามันไปปรุงแต่งปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งให้เป็นสุขก็ได้ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ก็ได้สังขารเมื่อปรุงแต่งให้เป็นสุขสุขนั้นก็เรียกว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ทุกข์นั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่ใช่แค่ตัวถูกกระทำอย่างเดียวมันก็ไปกระทำกับเขาด้วยมันไม่ใช่แค่ถูกปรุงแต่งเดียวมันก็ไปปรุงแต่งเขาด้วยทุกข์ก็เหมือนกันนะทุกข์นี่มันก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ก็คือว่ามันถูกบีบคั้นร่างกายเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นด้วยสิ่งต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันร่างกายนะที่เป็นขันก็ไปบีบคั้นเป็นตัวบีบคั้นด้วยใครไปยึดถือร่างกายนี้ก็ถูกบีบคั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเองหรือว่าคนอื่นเช่นแม่เนี่ยรักลูกมากแต่เมื่อเห็นลูกป่วยความเจ็บป่วยของลูกสังขารของลูกก็ไปบีบคั้นจิตใจแม่ให้เป็นทุกข์นี่พ่อแม่ไปยึดถือในร่างกายของลูกว่าต้องแข็งแรงต้องเข้มแข็งสมบูรณ์คืออย่าว่าแต่ลูกป่วยเลยแค่ลูกผอมนะมันก็ไปบีบคั้นแม่ก็เป็นทุกข์แม่เป็นทุกข์เมื่อเห็นลูกผอมไม่แข็งแรงนี่แหละแม่ถูกร่างกายของลูกเนี่ยสุขภาพของลูกไปบีบคั้นจิตใจแม่งั้นก็พิจารณาให้ดีเวลาเราพูดว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจนะบางทีถ้าไม่ศึกษาดีก็ไม่เข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่มันหมายความว่ามันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวที่เป็นทุกข์เสียเองมันก็ได้ทั้งสองแง่ตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นแต่ว่าถ้าไม่ไปยึดถือมันนะมันก็ไปบีบคั้นมันก็ไม่สามารถจะไปบีบคั้นได้ มันก็ได้แต่เป็นฝ่ายถูกบีบคั้นอย่างเดียวก็คือว่าเมื่อมีแล้วก็เสื่อมสลายไปในระหว่างที่ยังไม่เสื่อมสลายก็อยู่ในภาวะที่ลำบากแต่จะไม่บีบคั้นแก่ผู้ที่ไม่ยึดถือไปยึดถือเมื่อไหร่ก็ถูกมันบีบคั้นรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้ถึงเข้าถึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะว่าเคยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขันธ์ทั้ง5ไม่เป็นตัวทุกข์เหรอเคยสงสัยเหมือนกันทำไมถึงใช้แต่คำว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วขันธ์ทั้ง5ไม่เป็นตัวทุกข์หรือในเมื่อขันธ์ทั้ง5มันก็อยู่ในภาวะที่ต้องเสื่อมต้องสลายเหมือนกันก็ได้คำตอบว่าก็อธิบายได้ว่าเป็นเพราะว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เฉยๆเนี่ยมันถูกบีบคั้นก็จริงแต่มันไม่ไปบีบคั้นใครถ้าไม่ไปยึดถือมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ถ้าไม่ไปยึดถือมันจะทำให้ใครเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันถูกยึดถือก็คือเป็นอุปทานขันธ์อันนี้ก็ต้องแยกแยะให้ดีขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ในความหมายที่เราพูดถึงซึ่งต่างจากอุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นปัญหาจริงเนี่ยก็คือตัวที่ทำให้เกิดทุกข์จริงๆเนี่ยคืออุปาทานนั่นเองตัวที่ทำให้เกิดทุกข์จริงๆเนี่ยคือทำให้เกิดการบีบคั้นจิตใจเนี่ยก็คือตัวอุปาทานไม่ใช่ตัวขันธ์ทั้ง5นี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันเป็นสิ่งถูกบีบคั้นแต่มันไปบีบคั้นใครไม่ได้จนกว่าจะไปยึดถือมันนั้นไอ้ตัวยึดถือเนี่ยเป็นตัวสำคัญยึดมันถือมันนี่แหละที่เป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นหรือทำให้เกิดถูกบีบคั้นขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นตัวสมุทัยแหละสมุทัยทุกข์ก็อันหนึ่งสมุทัยก็อันหนึ่งสมุทัยนี่ก็จะหมายถึงตัวตัณหาอุปาทานขันนี่ไม่ใช่สมุทัยนะขันทั้ง5นี่ไม่ใช่สมุทัยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวบีบคั้นให้เกิดทุกข์ต่อเมื่อไปมีอุปทานหรือเกิดตัณหาขึ้นมาขันห้ามก็เลยจะกลายเป็นตัวบีบคั้นแต่เราไม่เรียกว่าขันห้าเฉยเรียกอุปทานขันอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่พิจารณาเอาไว้ก็ดีเพราะบางทีเราถ้าเราไปแปลว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเป็นสมุทัยนะมันจะเป็นอยู่ในข้อฝ่ายทุกข์ไม่ได้อริยสัจข้อทุกข์ไม่ได้ขันธ์ทั้ง5เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้มันก็ต้องเป็นสมุทัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ตัวเหตุให้เกิดทุกข์คืออุปาทานนั่นสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขก็คือไปจัดการคือไปจัดการที่อุปาทานหรือตัณหาคือ ลดละมันกินในอริยสัจกินในอริยสัจถ้าเป็นทุกข์ก็คือกำหนดรู้หรือว่ารู้จักหรือเข้าใจทุกข์นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยขันธ์ทั้ง5เป็นสิ่งที่ละไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่ามันเป็นทุกข์นะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกบีบคั้นไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ยึดถือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือเราใช้ว่ากำหนดรู้กำหนดรู้คือรู้จักนั่นเองรู้จักว่ามันเป็นตัวบีบคั้นจิตใจรู้จักว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็อยู่ในภาวะที่ถูกบีบคั้นจึงไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่สามารถคงตัวได้ทุกข์แปลว่าไม่คงตัวก็ได้นะอนิจจังแปลว่าไม่คงที่อนิจจังไม่คงที่ทุกข์ไม่คงตัวคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันอย่างไม้นี่ก็โดนทั้งแดดโดนทั้งฝนโดนทั้งลมและข้างในเองมันก็อยู่ในภาวะที่เสื่อมสลายลงลึกไปถึงอะตอมเลยก็ได้ในอะตอมนี่มันอะตอมของทุกชนิดนี่มันอยู่ในภาวะที่มันพร้อมจะแตกตัวตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้านะในสมัยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีความรู้เรื่องอะตอมฝรั่งเนี่ยเมื่อมารู้จักว่ามีอะตอมอะตอมก็คือส่วนประกอบที่ย่อยเกือบจะย่อยที่สุดนะของสิ่งทั้งปวงแม้แต่อากาศก็มีอะตอมนักวิทยาศาสตร์คนที่ค้นพบอะตอมเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเป็นชาวยุโรปเมื่อสัก100ปีที่แล้ว100เศษเขาก็เชื่อว่าอะตอมเป็นสิ่งที่คงที่ไม่เสื่อมสลายอะตอมเป็นสิ่งที่คงที่ไม่เสื่อมสลายก็มีความก็คนก็เชื่อแบบนี้กันมาตลอดแม้กระทั่งในหมู่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนถ้ามีวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดนี่ก็ศึกษาไปศึกษามาพบว่าอะตอมมันแตกตัวอยู่ตลอดเวลานะโดยชอบโดยเพราะสิ่งที่เรียกว่าอะไรกัมมันสารกัมมันตภาพรังสีเช่นยูเรเนียมพวกเรเดียมพวกนี้เนี่ยก็สังเกตว่ามันเขาสังเกตว่ามันทำให้เกิดประกายวูบวาบในฉากหลังเสมอถ้าฉากหลังนั้นเป็นฉากที่ทำด้วยสารเรืองแสงเนี่ยถ้าเอายูเรเนียมเอาเรเดียมไปวางไว้ข้างหน้ามันก็จะมีประกายวูบวาบเล็กๆอยู่ตรงฉากหลังก็สงสัยเกิดจากอะไรศึกษาไปศึกษาก็เพราะว่ามันเกิดจากอะตอมแตกตัวสิ่งที่ไปกระทบกับฉากก็ทำให้เกิดแสงคืออิเล็กตรอนมันหลุดออกมาจากอะตอมตลอดเวลาทำให้เขาพบว่าจริงๆแล้วแม้แต่อะตอมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ดาลตันว่าดาลตันนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายอะตอมนี่มันคงที่ไม่เสื่อมสลายไม่แตกสลายแต่ว่ารัตเทอร์ฟอร์ดหักล้างได้สำเร็จว่าจริงๆแล้วมันแตกตัวมันเสื่อมสลายตลอดเวลาแล้วก็ปรากฏชัดในสารในธาตุกัมมันตรังสีแล้วก็ทุกชนิดเลยอะตอมทุกชนิดมันก็แตกตัวแต่ว่าช้าบ้างเร็วบ้างที่เร็วคือที่เรียกว่าสารกัมมันตรังสีอันนี้มันก็ไปตรงกับที่พุทธเจ้าตรัสไว้มา2500ปีแล้วว่า ไม่มีทุกไม่มีอะไรเลยที่มันคงที่คงตัวมันเสื่อมสลายตลอดเวลาเพราะมันตกอยู่ภายใต้แรงกดดันคือมันสู้กันเองนะอะตอมนี่มันก็ใจกลางก็เป็นนิวเคลียสมันก็พยายามดูดพยายามดึงอิเล็กตรอนเอาไว้อิเล็กตรอนก็วิ่งรอบนิวเคลียสแต่วิ่งเพื่อจะหนีออกมานิวเคลียสก็ดูดเอาไว้เหมือนกับโลกนี่ก็ดูดดวงจันทร์เอาไว้ให้ดวงจันทร์มันหมุนรอบแต่ว่าธรรมชาติของดวงจันทร์มันก็พยายามที่จะเป็นอิสระจากโลกแต่มันเป็นอิสระไม่ได้เพราะมันถูกดูดเอาไว้จนกว่าโลกจะไม่มีแรงดึงดูดดวงจันทร์มันนี้ก็กระเด็นลอยไปแต่ว่านิวเคลียสมันยังมีแรงดูดอิเล็กตรอนอยู่แต่ก็ดูดไม่ได้นานอิเล็กตรอนในสุดก็กระเด็นออกมาก็ทำให้เกิดพลังงานได้หรือทำให้ตายก็ได้เพราะว่าถ้ามากมากก็ทำให้คนเจอสารกัมมันตรังสีมากๆก็ตายเหมือนกันเพราะว่าอิเล็กตรอนมันหรือรังสีมันทำร้ายร่างกายนี่แม้ทั้งในระดับอะตอมก็มีความขัดแย้งต่อสู้กดดันกันข้างในมันก็ไปตรงกับที่พระเจ้าตรัสสอนเรื่องทุกขังว่าสังขารทั้งหลายตัวเป็นทุกข์ก็คือมันอยู่ภายใต้ความกดดันซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่เป็นเพราะมนุษย์เราไม่รู้จักเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องคงที่มันต้องคงตัวมันต้องให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันก็เป็นความเชื่อการกระทำที่สวนทางความเป็นจริงก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ตรงนี้แหละที่แปลว่าถูกบีบคั้นหัวใจมันถูกบีบคั้นเมื่อเห็นสิ่งที่รักที่หวงแหนมันเสื่อมสลายไปจะเป็นแก้วแหวนเงินทองจะเป็นคนรักจะเป็นร่างกายตัวเองก็ตามคำว่าทุกประจำสังขารเนี่ยที่เคยพูดกันเมื่อวันก่อนทุกประจำสังขารคือนี่แหละคือสภาวะที่มันถูกบีบคั้นกดดันขัดแย้งไม่มีใครหนีพ้นนะตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่มันก็ต้องเจอกับความบีบคั้นกดดันเพราะนั้นพูดจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจะดับทุกข์ได้ไหมมันก็ดับทุกข์ไม่ได้นะเพราะทุกข์มันมีตลอดเวลาแต่ว่าพ้นทุกข์ได้นะพระอรหันต์นี่ท่านพ้นทุกข์นะแต่ว่าท่านไม่ได้ดับทุกข์นะคือทุกข์ทางกายยังมีอยู่จิตก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์นั่นเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ว่าพ้นทุกข์ได้คือว่าไอ้สภาวะบีบคั้นเนี่ยมันทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้แล้วร่างกายก็ทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้จิตหรือวิญญาณที่มันเป็นนามขันธ์ก็ทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้อันนี้เราท่านพ้นทุกข์แต่ยังอยู่ในทุกข์อยู่นะหมายถึงว่าร่างกายและจิตใจคือขันธ์ทั้ง5ยังเป็นทุกข์ท่านไม่ได้ดับทุกข์แต่ที่เราพูดว่านิพพานหรือนิโรธคือการดับทุกข์เนี่ยเราพูดในความหมายที่ว่ามันดับทุกข์ทางใจดับทุกข์ทางใจคนที่เคร่งจริงๆเขาก็อธิบายว่านิพพานก็คือภาวะที่พ้นทุกข์นะแต่ไม่ใช่ดับทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นทุกขเวทนานั่นเองแต่ถ้าแปลว่าดับทุกข์ก็คือว่าถ้าดับทุกข์คือดับไอ้ตัวทุกขเวทนาแต่พ้นทุกข์ในความหมายที่พ้นจากความบีบคั้นของสภาวะทุกข์ แต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาทั่วไปก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละคนทุกข์ดับทุกข์นะแต่คนที่เขาเคร่งจริงๆเขาก็อาจจะอธิบายเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านพ้นทุกข์คือพ้นจากอำนาจบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงที่เป็นตัวทุกข์พ้นอำนาจบีบคั้นของสังขารทั้งหลายแต่ถ้าดับทุกข์ก็คือดับทุกขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาทางใจแล้วมีแต่ทุกขเวทนาทางกายแต่ทุกขเวทนาทางกายก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำความเข้าใจดีๆก็จะช่วยในเรื่องการปฏิบัติได้ก็คือว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่ต้องทำให้ทุกข์มันไม่ต้องบีบคั้นถ้าเราไม่ไปยึดถือมันความกลัวก็ดีความเครียดก็ดีที่เกิดขึ้นในใจความเจ็บความปวดก็ดีพวกนี้มันบีบคั้นเราไม่ได้มันบีบคั้นใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยึดถือมันมันเกิดขึ้นก็ดูมันไปดูจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นสภาวะทุกข์คือมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นานพูดง่ายๆโกรธก็ดีเครียดก็ดีก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันไม่ว่าจะเป็นความอยากผลักไสออกไปหรือว่าความอยากครอบครองถ้าเป็นสุขเวทนาพวกนี้มันก็สุขเวทนาก็บีบคั้นเรานะความสุขก็บีบคั้นเรานะถ้าเราไปยึดถือเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราความอร่อยความสะดวกสบายสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารู้สึกเวทนานี่ก็บีบคั้นเราได้เมื่อเราไปยึดถือมันเพราะว่ามันเองก็เป็นตัวที่ถูกบีบคั้นที่อยู่ไม่ได้นานเหมือนกันนั่นจะเรียกว่าสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันในความหมายนี่แหละคือมันไปบีบคั้นจิตใจเราถ้าเราไปยึดถือแต่ถึงไม่ไปยึดถือมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้เราเข้าใจมันชัดเจนขึ้น